Азатлык радиосу сөйлөйм. Майның 21-нче җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүгенге тапшырды. Казан гимназиясендә укучы кызның бердәм дәүләт имтиханын татарча бирүен сорап язган шикаятенә Россия башка төрле мәгънә саларга тырыша. Әмма адвокатлар җиңүгә өмет итә.
Татар мәктәпләрен ачарга кирәк, татар мәктәпләрен генә ачу түгел. Аны менә бу телнең актуализациясе булырга тиеш, ул кирәклеге булырга тиеш татар теленең.
Казанда татар иҗтимагый үзәге татар мәктәбен ачуны сорап урам җыен оештырды. Уфада бөтен дөнья башкорт корылтайын оештыру эшләре тикшерелде. Тапшырыбызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Омскида ачылган милләтләр китапханәсенә татар һәм башкорт китаплары бүләк ителде. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Хабарда Балтар, Балкар Республикасында баш прокурор урынбасары атып үтерелде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Корея хәрби карабын батырган өчен халыкара җәмәгатьчелек җавабын алырга тиеш диде. АКШның баш күзләү җитәкчесе Денис Блэр вазифасыннан китә. Германия парламентының түбән пулаты бурычка баткан еврозона илләрен коткаруу пакетын раслады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабарда Балкар Республикасында баш прокурор урынбасары атып үтерелде. Русия прокуратурасы белдерүенчә, билгесез ике кеше прокурор урынбасарына якын арадан берничә мәртәбә аткан һәм ул шунда үлгән. Кичә Нальчик шәһәрендә милициягә бомба һөҗүме булган иде. Анда бер кемгә дә зарар булмады. Русия Федерация Шурасының тышкы эшләр комитеты рәисе Михаил Маргелов Тәһранга каршы кертелергә мөмкин яңа чикләүләр Русиянең Иран белән гамәлдәге килешүләренә тәэсир итмәс кебек диде. Элегрәк хәзер каралучы бу чикләүләрнең Иранга Русиядән С-300 һава һөҗүменнән саклану система тапшыруга киртә булу мөмкинлеге турында хәбәр ителгән иде. БМО Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы шул исәптән Русия уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа резолюция өлгесе турында килеште. Бүген шулай ук Русия атом энергия идарәсе башлыгы Сергей Кириенко Иранда Русия төзегән беренче атом электр станциясының быел август айында эшли башлаячагын игълан итте. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Корея хәрби карабын батырган өчен халыкара җәмәгатьчелекнең җавабын алырга тиеш диде. Клинтон моны бүген Токиода Ирак көнчыгыш сәфәренең башында әйтте. Сәфәр барышында ул шулай ук Кытай һәм Көньяк Кореяга да тукталачак. Кичә берничә илдән торган шура Көньяк Корея карабын март аенда торпеда белән батырган Пхеньянны хөкем итеп чыкты. Әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә 46 кеше һәлак булды. Пхеньян Сеул хәрби җавап биргән чиракта сугышка әзер булуын белдерде. Германия парламентының түбән пулаты бурычка баткан еврозона илләрен коткару пакетының Германия өлешен раслады. Күп миллиард евролык бу планны хуплап, Бундестагтагы 319 депутат тавыш бирде, 73-е каршы чыкты, 195-е тыелып калды. 750 миллиард евролык коткару пакетына Германия 150 миллиард евро бирә. Евро кулланучы илләрне банкротлыктан коткару өчен шундый пакет булдыру турында 2 атна элек Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды килеште. 2 атна элек Германия парламенты шулай ук бурычка баткан Грецияны коткару максатындагы 110 миллиард евролык пакетка да Германияның 22 миллиард евро бирүен хуплаган иде. Германия канцлеры Ангела Меркель әгәр евро ишелсә, Европада эшләячәк дип кисәтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
British Petroleum нефть ширкәте Мексика култыгында диңгез төбендәге тишелгән нефть коюсыннан чыгучы нефть күләме моңарчы уйланганнан зуррак булуы ачыклануын белдерде. Диңгезгә нефть чыгу нәтиҗәсендә төбәктәге сирәк очрый торган кыргый табигатькә зур зыян килергә мөмкин. Моңарчы British Petroleum диңгез төбендә бер ай элек тишелгән торбадан көненә 5000 мичкә генә нефть агып ятуын белдергән иде. Әмма ширкәт сүзчесе әйтүенчә, хәзер анда түшірілген икенші торба білен тишілген орыннан күніне 5000 мешке нефт суыртыла. Олайда көзету камералары ұл торбаға кірмеше шетке шоқты көп нефт шығуын көрсетті. АҚШ-ның бош көзләу жетекшісі Денис Блэр вазифасынан кетуін иғлан етті. Дәулет көзләу хызмәті мүдірі АҚШ президенті Барак Обамаға терең қызғаныш білен өзінің вазифасынан кетуін хабар ету турында білдіру шығарды. Блэр вазифасынан келесі жұмға 28-ші майда кетешек. Ул көтмәгәндә китуының сәбәбен әйтмей. Дәулет көзләү хезмәте мөдире пәнҗешәмбе Охьюртта президент Обама белән очрашты. Русия президенты Дмитрий Медведев Газпромға Петербург тарихи үзәгендә пыяла һәм тимердән 400 метр биеклектәге йорт төзү планына каршы булган ЮНЕСКОны яклап чыкты. Коммерсант газета Кремльдән Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һәм башка рәсмиләргә ЮНЕСКО фикерен истә тотарга киңәш итүче хат җибәрелүен хәбәр итә. Бу бинага 2016 елда Газпром идарәсе күчергә тиеш иде. Төзелеш тарафдарлары шул исәптән премьер-министр Владимир Путин 3 миллиард долларлык бу проект Петербург икътисадын җанландырырга ярдәм итәчәк ди. Әмма җирле халык һәм оппозицион фиркалар бу бина шәһәрнең тарихи йөзен бозачак дип аңа каршы чыга. Төркия хәрби эшкычлары Гыракның төньягында көрд эшчеләр фиркасы урнашкан урыннарны утка тотты. Төбәктә соңгы 2 елдагы әлеге иң зур хәрби чарада 23 кыш катнашты. Юллар булмаган таулы Харкук төбәгендә 50 һәдәф юк ителгән. Саклану министрлыгы пәнҗешәмбе иртән башланган хәрби чараның әле дә дәвам итүен белдерә. Хәбәр агентлыклары Гыракның төньягында Зап районында да көрд сепаратистлары корылмалары юк ителүе турында әйтә. Пакистанның шиттә яшәүче элекке президенты Пәрвез Мушарраф илгә кайтып яңадан сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнергә җыенуын игълан итте. CNN телевидениесенә интервьюда Мушарраф иминлек өчен үзенең кайчан кайтачагын әйтергә теләмәвен белдерде, әмма бу якын киләчәктә булачак диде. Аның яңа сәяси фирка теркәү турында мөрәҗәгать тапшыруы хәбәр ителә. Мушарраф хакимияткә 1999 елда хәрби түнтәрелеш нәтиҗәсендә килде, 2008 елда парламент сайлауда үз тарафдарларының җиңелүе сәбәпле хакимияттән китәргә мәҗбүр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Майфак Мал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Кырым татар темасы яңадан Украинада сәяси көн тәртибенә менә. Ишке эшләр министры Анатолий Могилев кырым татарлары турында әйткән кайбер сүзләр өчен борыннан китәргә мөмкин. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әлеге башка темага. Казаннан Аида Камаловага аның шикаяты теркәлүе турында Европа мәхкәмәсеннән икенче хат килгән. Белүбешчә, Казанның Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге икенче гимназиясендә укыган баланың әнисе Аида Камалова бердәм дәүләт имтиханын урыс телендә генә тапшыруга каршы чыкты. Бу эшне Русиянең югары мәхкәмәсенә бирде. Әмма мәхкәмә Камалованың мөрәҗәгатен канәгатьләндермәде. Шуннан соң Камалова эшне Страсбург мәхкәмәсенә биргән иде. Аның хукукларын яклаучы Борис Пантелеев Русиянең әлеге дәгъваларга башка төрле мәгънә салырга тырышуын әйтә. Шуңа алар аңлатма кагазлары тәкъдим итмәкче. Тулырак итеп бу хакта Ландыш харасыбы сөйли.
Аида Камалованың бердәм дәүләт имтиханын татарча бирдерту турындагы эш Страсбург мәхкәмәсенә юлланганга инде ярты елдан артык вакыт узды. Аны теркәү турында инде икенче хат килде, ди Казанның Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге икенче гимназия җитәкчесе Кәмәрия Хәмидуллина.
Страсбургтан Камалова ханыма тагын бер тапкыр хат килгән, документларның кабул ителгәнлеген игълан иткәннәр инде ул хатта аңлатканнар. Өстәмә документлар теләгән теләге булса, өстәмә документлар җибәрергә мөмкин дигәннәр, штрих-кодлар җибәргәннәр.
Хәзер мәхкәмәдә шикаятьнең тикшерүгә яраклы булуын караучы комиссия үз сүзен әйтергә тиеш. Бу беренче этап, аннары инде рәсми рәвештә җавап тотучы буларак ул Русия ягына юлланачак. Ләкин хукук фәннәре кандидаты Татар пен клубының хукукчысы Борис Пантелеев кайбер аңлашылмаучанлыклар килеп чыгуын әйтә.
Выдвинули абсурдные претензии, якобы Мы выступаем за то, чтобы
Кайбер матбуга чаралары биз татар телендә укучы балалар бөтенләй урыс теленнән имтихан бирмәсен дип көрәшәбез дигән язмалар бастырды. Икенчеләре исә урыс телен ничек татарча бергә уйлыйсыз дигән мәгънәсез сорау куйды.
Видите, задавать русский язык на татарском языке.
Шул сәбәпле дип интеле бу эш хәзер аңлатмалар таләп итә. Аның әйтүенчә, монда сүз һич кенә дә урыс теленнән имтиханны алмаштыру турында бармый, ә бары татарча өйрәнгән фәннәрне шул телдә бирү үтенеше истә тотыла дип Пантелеев.
Она собирается сдавать ЕГЭ по русскому языку, так как это установлено сегодняшним законом.
Айды Камалованың кызы урыс теленнән имтиханны һичшиксез тапшырачак, чөнки ул канун нигезендә каралган сүз математика, химия, физика турында бара, чөнки бердәм дәүләт имтиханны 4 фән тапшырырга кирәк, ә ул аларны татарча үзләштергән.
Она и собирается и просит сдавать именно на татарском языке.
Пантелеев сүзләренчә, Камалованың шикаятын Русиядәге башка милли ашчылыклар да яклап чыккан, чөнки Русия мәктәпләрендә 47 тел кулланыла, ә имтихан килеп җиткәч, аны бары урыс телендә генә бирү мәҗбүр булып чыга. Бу исә дискриминация һәм Камалова шикаятында да шулай әйтелгән. Пантелеев киләчәктә эшне карау булганда инде истәмә аңлатма кәгазьләр тәкъдим итәргә җыенуын белдерә.
Мы уже поняли, как говорится, каким образом попытаются парировать.
Безнең шикаятны ничек кире кагарга тырышачакларын инде аңладык һәм моны булдырмау өчен без хәзер Айды Камалова кызының имтихан тапшырырга җыенган фәннәрен тәкъдим итеп барысын да аңлатачакбыз. Ягъни истәмә кәгазьләр бирәчәкбез.
Которые наша заявительница собирается сдавать.
Пантелеев шикаят каралганча әле берничә ай вакыт узар дип саный, әмма төрле сүз көрәштерүләргә карамастан аның асылын дөрес аңларлар дип өметләнүен әйтә.
Бер татар мәктәбендә имтиханны татарча бирү өчен көрәш барганда икенче бер татар оқу йорты язмышы билгесез. Дөрестерәге билгеле һәм ул татар мәктәбе булмаячак. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Совет районында төзелгән 178-нче яңа белем йортын татар мәктәбе итеп ачуларын сорый. Чираттагы элиталы мәктәпне дә русныкы итәргә телиләр икән дигән имеш-мимешләр йөри. Шуңа иҗтимагый үзәк милли мәгарифнең бүгенге хәле турында Рөстәм Миңниханов белән рашып сөйләшергә телим. Татар мәгарифен яклап уздырылган пикетта Саша Долгов та булып кайтты.
Казан мэриясе каршында уздырылган пикетта милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан җитәкчеләренә әнә шундый таләпләр куйды. Уннан артык кеше катнашкан чираттагы җыенны күпләр кара бузды. Казан кирмәненә сәяхәт кылучы балалар озак-озак туктап, пикетчыларның шигарьләрен укыды. Аларда исә 178-нче мәктәп татарныкы булырга тиеш. Казанга татар теленең дәүләт теле икәнен белмәгән җитәкчеләр кирәкме? Мәтшин Хадиуллин 18-20 татар мәктәпләре балалар бакчасы биналарында урнашкан, оят түгелме дип язылган иде. Узып йөрүче балалар түбәндәге өндәмәләргә фикерләрен белдермәсә дә, аларның төркем җитәкчеләре дөрес язгансыз дип әйтеп китте. Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт 178-нче мәктәпнең татар мәктәбе булачагына шикләнеп карый.
Без менә таләп итәбез яңадан хәзер генә ачыла торган 178-нче мәктәпне хәт шуннан башларга кирәк татар мәктәбе итеп ачу турында. Һәр ел саен менә дигән 21-нче гасыр мәктәбе ачалар. Менә хәзер ачмакчылар яңа шул элитный мәктәп дип, элитный булгач ул татарлык булырга тиеш түгел дигән принцип белән эшләбез безнең мәгариф министры да татарның гомумән мәгарифен бетерү турында сәясәт алып барыла.
Диде Галишан Нури Әхмәт. Милли хәрәкәт активисты Гөлфәния Җәләлева сүзләренчә, яңа ачылачак 178-нче мәктәпкә балалар бакчасында урнашкан 20-нче татар гимназиясен күчерергә тиеш булганнар. Әмма яңа мәктәптә укыту үзәге ачып, 121-нче лицей карамагына тапшырмакчылар икән.
Замглава администрации бар бездә, Лейла Ринатовна инде ул, Совет районында. Шуның баласы 121-нче лицейда укый икән. Хәзер бу 178-нче мәктәптә бассейннар була. Теге 177-нче мәктәп төзделәр бит әле Медведевтан тандап бардылар. Шушындый типта бу мәктәп төзелде. Хәзер әйтәләр миңа кайбер укытучылар, үз баласын шунда күчер өчен шушыны уйлап чыгарды ул диләр. Бассейнны мәктәпкә. Бу инде теге эзмәз генә гайбәт кебек килеп чыга. Ну, күздән әйттеләр, бу бинаны 20-нче гимназия шунда күчерәбез дип диләр. 20-нче гимназия балалар бакчасы бинасында утыра. Әйе. Татар гимназиясе, но анда хәзер ничек килеп чыга? 400 бала укый. 50-ни кадәр бирерләр иде урын юк. Аларны алырга урын юк. Балаларны. Менә шундый хәлдә Совет районы бигрәк таяныч хәлдә.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Татар мәгарифын яклап пикетка чыгучы Ринат Нургали дә элиталы татар мәктәпләре ярдәмендә татар рухын саклап калып була дип саный.
Татар мәктәпләрен ачарга кирәк, татар мәктәпләрен генә ачу түгел, аны менә бу телнең актуализациясе булырга тиеш, ул кирәклеге булырга тиеш татар теленең. Канада телле-телле түгәрәкләр, бассейнлар, спорт заллары булырга тиеш. Ягъни татар мәктәбенә бирегә теләсен, һичмәсә булай итеп тартырга кирәк. Аннары иң мөһиме әлбәтте, татар югары мәктәбе булырга тиеш.
Ринат Нургали да Гөлфәния Җәләлева да татар университеты булдырырга кирәк ди.
Без хәзер бөтен кешебезне куеп, бөтен дөньяга кычкырырга тиешбез. Всероссийский татарский университет дигәргә тиешбез. Ни өчен всетатарский, всероссийский? Чөнки безнең Татарстаннан читтә яшәүче татарларыбыз да үзебезгә, үзебезнең университетка киләбез, үзебезнең университетта укыйбыз дип килергә тиеш. Менә хәзер бит әле Кытайдан татарлар килә. Әгәр шушы килгән Кытайдан килгән татарларны да бит без монда китереп, урыс телендәге университетта укытырга тиеш түгел бит. Без аларны татар телендә укыта торган университетта татар университетында укытырга тиешбез. Шуңа күрә бөтен татарларны җыю өчен балалар бакчасыннан башлап югары уку йорты бөтенесе татарча укытырга.
Диде Гөлфәния Җәләлева. Әмма 20-нче татар гимназиясе мөдире Зәлфирә Җамалетдиноваға білім йортының яңа мәктәпкә күшіріләшәген рәсми хәбәр итмәгәннәр. Бары тик ата-аналар арасында гына мондый сөйләшү булган. Җамалетдинова мәктәптә шартлар юклыгын яшерми.
Аны имеш-мимеш, но шақыртып официально бер кеше дә әйтмәде.
Ә менә сезнең мәктәбегездә шуннан да шартлар бик әйбәт түгел инде сәйм.
Сезнең балалар бакчасына урнашкан бинада шарт булган соң.
Татар иҗтимагый үзәге пикетчылары 178-нче мәктәпнең татарныкы булуын таләп итсә дә, Совет районы башлыгы урынбасары Лейла Фазлыева яңа мәктәпнең татарныкы булмаячагын белдерде. Яңа мәктәптә бары татар сыйныфларын ачу гына планлаштырыла.
Обычный микрорайонный школы. Школа, которая расположена в жилом массиве, где имеется 7,5 тысяч жителей. Поэтому она не будет татарской гимназией, она будет обыкновенной школой с классами, с обучением на татарском языке. Будут только классы чисто татарской школы, в данном случае, или татарской гимназии, или татарского лицея. То есть только с обучением и так далее на татарском языке не будет.
178-нче элиталы мәктәпне 2010 елның 1 сентябрында ачарга җыенсалар да, белем йорты әлегә төзелеп бетмәгән. Лейла Фазлыева бу яңалыкны рус телендә ирештерде, чөнки татарча белми икән.
Саша Даугавны тыңладык. Мәктәпне татар уку йорты итеп ачуга ата-аналарда зур өлеш кертә ала дип язып калдырган безгә исемсез бер укучыбыз. Балаларын барча уңайлыклары булган мәктәптә укытуны таләп ителгән хатка ата-аналардан имзалар җыю мөмкин эш. Бәлки кемдә булса, уку йылы тәмамланганчы ата-аналар җыелышы үткәрер һәм мәсьәләне шунда күтәреп чыгар. Хакимият хәл итәргә теләмәсә, нинди ике тел тигезлеге хакында сүз йөртү мөмкин. Ул шакта татар Татарстан Конституциясының тел турындагы мәддәсе үтәлми дигән сүз дип язып калдырган безнең укучыбыз. Казаннан Нурулла Гариф яза. Татарстан президенты татар телен үстерергә кирәк ди. Аның бу сүзләре юкка чыга. Ә хурлыгы милләттәшләрнең нәфрәте, хукуклары бозылган балаларга эшләнгән җинаяте ва Алла каршында эшләнелгән гунахсы кемгә язылыр соң моның дип хисле карашын җиткергән безгә Нурулла Гариф. Сездә Казанда яңа татар мәктәбе һәм гомумән татар мәгарифе турында үз фикерләрегезне azatlik.org сәхифәсенә кирип, фикер алышу бүлегендә калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар темасы Украинада сәяси көн тәртибенә менә. Ишке эшләр министры Анатолий Могилев кырым татарлары турында әйткән кайбер сүзләре өчен борыныннан китәргә мөмкин. Югары радага шикаятын әзерләүчеләр арасында кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил оглы да бар. Могилев кырым милициясе башлыгы булып эшләгән чорда кырым татар халкын мыскыл иткән шовинистик белдерүләр ясауда гаепләнә. Тулырак мәгълүмат белән кырымнан Диләвар Осман.
Украинаның ішкі ішләр министр Анатолий Могилевны вазифасынан бушатуны таләп иткән 6421 санлы постановление проекты Украина Югары Радасында жәдвәлгә алынган. Бу проектны 20 майда Украина Югары Радасындагы безнең Украина фракциясы депутатлары Борис Тарасюк, Вячеслав Коваль, Александр Черноволенко һәм мәҗлес рәисе депутат Мустафа Җәмилев тәкъдим иткәннәр. Бу проект Мустафа Җәмиловның тәкъдиме белән әзерләнгән булса кирәк. Аны яклаган тагын 3 депутат безнең Украина фракциясына кергән рух фиркасы әгъзалары була. Анатолий Могилев 2007-2008 елларда Кырым милициясе башы булып эшләгән иде. Кырым татарларына каршы милициянең махсус әзерләнгән частьләрне кулланган җитәкче була ул. Ялта янындагы Айпетри тауында 2008 елның декабрь айында 1000-гә якын амончылар 30 кырым татарына һөҗүм ясаганнарында кырым татарлардан яраланганнар булганында Могилевның кулы бар иде. Ул вакытта бу вакыйга бөтен матбугат чараларында шактый яктыртылган иде. Макеевкада милиция башы булган, аннары Кырымда регионнар фиркасы тарафыннан Кырым милициясы башы итеп куйылган Могилев Юлия Тимошенко вакытында вазифасыннан алынган иде. Ләкин Кырым татарларына нәфрәт хисләре белән сугарылган Могилевның язмалары Крымская правда газетасында 2009 елда басылганнан соң аның чын йөзе тагын да ачык күренде. Бу язмаларында ул Кырым татарларын сүргән итеп дөрес эшләделәр, алар саткыннар иде дип язган иде. Милләтләр ара мөнәсәбәтләрне кытырта дип, мәҗлес Могилевны мәхкәмәгә бирергә җыенганын да хәбәр иткән идек. Ә инде президент сайланганнан соң Могилев регионнар фиркасы тарафыннан Украина эчке эшләр министры итеп куелганы бу мәсьәләне көн тәртибенә тагын да кискен куйды. Мустафа Җәмилев Могилевның шовинистлыгын белдереп, премьер-министр Николай Азаровка Могилевның мәкаләләре басылган газеталарны күрсәткәндә Азаров ахмак, нәрсәгә аңа бу кирәк дисә дә Могилев министр итеп куелды. Моны Янукович эшләде дигән хәбәрләр дә булды. Чөнки Могилев Кырымда президент сайлаулары вакытында Януковичның штабыны җитәкләгән иде. Мондый кытқы тараткан Кырым татарларының сүргін итеп дөрес эшләделәр дигән Могилев мәсьәләсенә Мустафа Җәмилев Страсбургта Европа Шурасы парламент ассамблеясында чыгыш ясаганда да күтәргән иде. Евродепутатлар бу хакта Украинага айрым хатта юллаганлары мәгълүм. Украинаның генераль прокуратурасы исә мәҗлеснең Могилев үстеннән җинаи эш кузгалсын дигән гаризасына моның өчен сәбәп юк дип җавап биргәне билгеле. Менә инде бу мәсьәлә буенча рух депутатлары Мустафа Җәмилев айрым постановлениене регистрацияләгәннәр, ләкин ул тавышка куелса, бүгенге югарырада да күпчелекне тәшкил иткән Могилевның фирка дустлары аны яклап чыгачакларын фарз итәргә мөмкин. Ләкин шунда әйтергә кирәк, 18 май мәтәм митингында Могилев Кырым татар халкының кайгысын уртаклашканын белдерде митингтә Багиров фамилияле бер кеше. Күрәсең, Могилев мәҗлеснең ясаган адымнарыннан соң үз урынында тыныч утыра алмаячагыны фараз итәргә мөмкин. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык радиосы.
Бу атнада сугышта җиңүне бәйрәм итеп 9 гына көн яшәп танылган татар каһарманы Илдар Маннанов вафат булды. Аны чәршәмбе көнне Чаллыда җирләделәр. 90 яше белән барган Илдар Маннановны соңгы юлга озатырга хакимият вәкилләре дә, милләтчеләр дә, язучылар һәм сәнгатькәрләр дә килгән иде. Илдар Маннанов белән хушлашу чарасында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булып кайтты.
Илдар Маннанов белән хушлашу энергетик мәдәният сараенда узды. Шаллы башкарма комитеты җитәкчесе Васил Шәйхразиев мәтәм чарасында беренче булып сүз ала. Илдар Маннанов белән янәшә басып, җиңү бәйрәмен каршы алу мизгелләрен искә төшерде. Аннан соң Казан мөслим вәкилләре чыгыш ясады. Кеше кайда гына яшәмәсен, аның гамәлләрен, эшен туган җире белән бәйлиләр. Илдар Маннанов мөслим кешесе. Хәзер мөслим хакимияте башлыгы Ришат Хабибов фикерен ишетик.
Бүген Татарстан имхариятендә бик зур югалту без кичердек. Татарстан халкының иң сөекле улы Мөслим районында Үрәзмәт җирлегендә Бүләк авылында туган һәм шунда туып, аның саф чишмә суларын ишеп, табиәт белән тәрбияләнеп үскән Илдар абый Маннанов мәңгелеккә безнең арабыздан китте. Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын без аны тиңлибез. Туган илне ярату һәм илеңә хезмәт итүнең иң зур үрнәге иттереп, ул тәрбияләнгән, алынган тәрбия шул җирлектә алынгандыр дип уйлыйм мин. Һәм инде бүтән Советлар Союзы вакытында сугышка киткән, сугышка алынган кешеләр арасында иң беренчеләрдән булып Советлар Союзы Герое исемен алу дөньяда татар халкының менә бөеклеген, аның исемен тагын бер зур баскычка ул күтәрә алды. Без ник рурланып йөрдек аның белән. Мөслим җирлегеннән булган өчен ел саен без аны кунакка алып кайта торган идек. Ул ел саен кайтып, шул һәйкәл янына басып торып, үзенең хатирәләрен яш буынга тапшыра торган иде.
Илдар Маннанов 1990-нчы елларда милли хәрәкәт җыеннарында катнашты, чыгышлар ясады. Бөтен татар иҗтимагый үзәге пленумы әгъзасы Дамир Шәйхразиев, Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов шул елларны искә ала.
Шуннан да мин аны ныклап, шушы милли азатлык хәрәкәте башлангач, 90-92 елларда без аның белән һәрвакыт бергә булдык. Ул инде татар халкының чыннан да бу әйтергә кирәк, тыныч вакытта да, сугыш вакытында чын герое. Ул халкыбызның шушы бәйсезлеге өчен барган көрәшләрдә ул һәр вакытта да безгә киңәшче булды. Һәр вакыт бергә булдык. Илдар абый шушындай батырлыклары безнең күңелләрдә мәңге сакланыр һәм без аны бер вакытта да онытмаячакбыз.
Рафис Кашапов.
Ул Советлар Союзы армиясына катнашса да, үзебезнең татар халкының гвардиясе армиясе булсын дип тәйерде ул. Ул менә ул зур батырлык. Һәм инде соңгы менә хәтер көннәренә богарларга, билләрләргә шундый мероприятия булганда, автобусларга без йөреп киткәндә, ул үзе катнаша алмаса да, мири кырнан безне озатып булса да каладыр.
Хәмид Сабиров, Илдар Маннановның авылдашы.
Миңа инде хәр 55 яшь булса да, без кичкенә чакта Илдар абый безнең өчен каһарман сугышчы, батыр. Без уйыннар уйнаганда да Илдар абый кебек батыр булырга тырыштык. Һәр малай сугышлы уйнаганда мин Илдар абый булам, мин Илдар абый, син немес булырсың дип без шулай уйнап хәзер дә һәр вакыт. Урыннары җәннәттә булсын, туфрагы җиңел булсын.
Язучы Айдар Хәлим Илдар абыйның истәлеген татар халкын яклауга, саклауга, җәлеп итәргә тәкъдим итә.
Илдар абый ул символ. Инде хәр Россияне яклаучы булып күтәрелгән татар образы, ул әле булса әдәбиятта ачылмаган, катлаулы һәм безнең игътибарны таләп иткән зур кеше образы. Илдар абыйның батырлыгы ул реаль тормышта чагылырга тиеш. Илдар абыйның бөек батырлыгыннан чыгып караганда, соңгы вакытта вакыйгалар, бигрәк тә туган телебездә укытуны тыю, болар барысы да тик тирән уйларга сала торган күренешләр. Шуңа күрә без Илдар абыйның истәлеген, үзебезнең туган телебезне, үзебезнең туган сәнгатебезне татар халкын яклауга, саклауга һәм бигрәк тә менә бу халык сан алу көннәрендә без бердәмлеккә тартырга һәм 40-ка 80-гә бүленмичә татар булып язылырга, татар булып калырга тиешбез.
Өлкән яшьтәге бер ханым Илдар абыйның якташы каһарманның гаилә фаҗигаларына да тукталды. Илдар абый хатыны Җәмилә апаны югалта. Кызы Илсиярны 2000-нче елларда фатирына кирип үтереп, талап чыгып китәләр. Улы Илгизәрне дә Илдар абый җирли. Бирешмәде. Бар кешегә дә изгелек кенә кылды, диде якташы.
Мин якташы гына булам Илдар абыйнан. Безнең авыл аралары 5 кенә километр. Илдар абый безгә Советлар Союзы герое гына түгел, семья дусларыбыз булып истәлеккә мәңге калды. Бик күп авыр ниләр, кайгылар кичердләр. Җәмил апаны югалтты. Минем Җәмил апа белән апам 40 ел буенча мәмәкнидә садикта воспитательница булып эшләделәр. Алар безнең семья дусларыбыз. Кызын Илсиярын югалтты, Илгизәрын югалтты. Шуңа да карамастан бүгелмәде, бирелмәде. Безнең илебезгә бик күп кенә илеш керткән героебыз. Илдар абый тынычлыкла.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гүлзада Рзаева.
65 еллыгында юбилейның безнең арада гурур басып торган Илдар Маннанович Маннанов менә бүген мәңгелек йортына китеп бара. Бер ничә буын яшьләренә үзенең үрнәге белән тәрбияләүдә ярдәм итте ул безгә. Безнең якын кешебез, чыгышы белән мөслим булса да, аның гомеренең иң зур өлеше Чаллыда үтте. Шуңа күрә ул бик якын. Аның героизмын без мәктәп елларыннан ук өйрәнеп үскән балалар, аннан соң аны үзебезнең балаларга өйрәттек, аннан оныкларыбыз белә берәү генә Иш герой Советский Союзының ишесенең менә берсе китеп бара, икәү генә калып баралар. Кызганыч, ләкин ул исемен мәңгеләштергән кеше. Кеше китә, Әгер демегер ул зур эшләр майтарган булса, аның эше кала диләр. Бу эшкенә түгел, аның геройлыгы, аның көче, аның батырлыгы калды.
Каһарман Илдар Маннанов Шалланың татар зиратында хатыны, балалары янашасында җирләнде.
Шалладан Гафиулла Газизне тыңладык. Сезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чакырабыз. Казанда хәләл кибет, ресторанлар, мусульманча такси гына түгел, хәзер ислам кагыйдәләренә нигезләнеп эшләүче авто мәктәп тә бар. Аңа күбрәк мөслимәләр мохтаҗ. Мусульманнарга машина йөртү серләрен ачкан бу мәктәптә безнең хәбәрчебез Бикә Тимирова булып кайтты. Видеоны azatlik.org сәхифәсендә карагыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Прага студиясендә микрофон алдында Наиф Акмал.
Хабарда Балкар Республикасында баш прокурор урынбасары атып үтерелде. Русия прокуратурасы белдерүенчә, билгесез ике кеше прокурор урынбасарына якын арадан беренчә мәртәбә аткан һәм ул шунда ук үлгән. Кичә Нальчик шәһәрендә милициягә бомба һөҗүме булган иде. Анда беркемгә дә зарар булмады. Русия Федерация Шурасының тышкы эшләр комитеты рәисе Михаил Маргелов Тәһранга каршы кертелергә мөмкин яңа чикләүләр Русиянең Иран белән гамәлдәге килешүләренә тәэсир итмәс кебек диде. Элегрәк хәзер каралучы бу чикләүләрнең Иранга Русиядән С-300 һава һөҗүменнән саклану системы тапшыруга киртә булу мөмкинлеге турында хәбәр ителгән иде. БМО Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы, шул исәптән Русия уран байытуны туктату таләбенә буйсынмаучы Тәһранга каршы яңа резолюция өлгесе турында килеште. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Көньяк Корея хәрби карабын батырган өчен халыкара җәмәгатьчелекнең җавабын алырга тиеш диде. Клинтон моны бүген Токиода Ирак көнчыгыш сәфәренең башында әйтте. Сәфәр барышында ул шулай ук Кытай һәм Көньяк Кореяга да тукталачак. Кичә 1 июльдән торган шура Көньяк Корея карабын март аенда торпеда белән батырган Пхеньянны хөкем итеп чыкты. Әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә 46 кеше һәлак булды. Германия парламентының түбән пулаты бурычка баткан еврозона илләрен коткару пакетының Германия өлешен раслады. Күп миллиард евролык бу планны хуплап, Бундестагтагы 319 депутат тавыш бирде. 73-е каршы чыкты, 195-е тыелып калды. Югары пулат Бундесратта аны бүген раслар дип көтелә. 750 миллиард евролык коткару пакетына Германия 150 миллиард евро бирә. Евро кулланучы илләрне банкротлыктан коткару өчен шундый пакет булдыру турында 2 атна элек Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды килеште. British Petroleum Мексика култыгында диңгез төбендәге тишелгән нефть куюсыннан чыгучы нефть күләме моңарча уйланганнан зуррак булуы ачыклануын белдерде. Диңгезгә нефть чыгу нәтиҗәсендә төбәктәге сирәк очрый торган кыргый табигатькә зур зыян килергә мөмкин. Моңарча British Petroleum диңгез төбендә бер ай элек тишелгән торбадан көненә 5000 мичкә генә нефть ягып ятуын белдергән иде. Әмма ширкәт сөйләүчесе әйтүенчә, хәзер анда төшерелгән икенче торба белән тишелгән урыннан көненә 5000 мичкә нефть суыртыла. Алай да күзәтү камералары ул торбага кермичә читкә шактый күп нефть чыгуын күрсәтә. АКШның баш күзләү җитәкчесе Денис Блэр вазифасыннан китүен игълан итте. Дәүләт күзләү хезмәте мөдире АКШ президенты Барак Обамага тирән кызганыч белән үзенең вазифасыннан китүен хәбәр итүе турында белдерү чыгарды. Блэр вазифасыннан киләсе җомга 28 майда китәчәк. Ул көтмәгәндә китүенең сәбәбен әйтмәй. Дәүләт күзләү хезмәте мөдире пәнҗешәмбе Акъюртта президент Обама белән очрашты. Русия президенты Дмитрий Медведев Газпромның Петербург тарихи үзәгендә пияла һәм тимердән 400 метр биеклектәге йорт төзү планына каршы булган ЮНЕСКОны яклап чыкты. Коммерсант газета Кремльдән Петербург губернаторы Валентина Матвиенкога һәм башка рәсмиләргә ЮНЕСКО фикерен истә тотарга киңәш итүче хат җибәрелүен хәбәр итә. Төзелеш тарафдарлары шул исәптән премьер-министр Владимир Путин 3 миллиард долларлык бу проект Петербург икътисадын җанландырырга ярдәм итәчәк ди. Әмма җирле халык һәм оппозицион фирқалар бу бина шәһәрнең тарихи йөзен бозачак дип аңа каршы чыга. Төркия хәрби эшкәчләре Гыйракның төньягында күрт эшчеләр фирқасы урнашкан урыннарны утка тотты. Төбәктә соңгы 2 елдагы әлеге иң зур хәрби чарада 23 кеше катнашты. Юллар булмаган таулы Харкук төбәгендә 5 һәдәф юк ителгән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал таныштырды. Тулырак итеп сез интернетта укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәрбез. Аңарча шимбе көнне булачак тапшырулар турында кыскача мәгълүмат. Чалыда яшәүче татар җырчысы Марсилияның күптән түгел кан кыйыш белән хакимият алмашы кичергән Кыргызстанда булуы турында Азатлык радиосы хәбәр иткән иде инде. Сәнгатькәрләр Бишкәккә килеп җиткән көнне дә без телефон аша шалтыратып сәфәр барышы турында сорашкан идек. Инде бу төркем Үзәк Азияны урап кайтты. Әле генә Кыргызстаннан кайткан сәнгатькәрләр һәм узак еллар Кыргызстандагы татарлар җитәкчеләренең берсе булган Камил Сиражетдинов белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Римзил Вәли сөйләште. Бу әңгәмәне сез 22 май шимбе көнне Азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Интернетның ни дәрәҗәдә мөһим һәм файдалы әйбер булуын аңлар өчен туган җирдән читтә яшәп карарга кирәк. Пәрәүз сәхифәсенең чираттагы чыгарылышында кунакта 4 тел белүче азнакай егете Азат Садриев булачак. Шушы көннәрдә милләттәшебез 4 ел Америка Кушма Штатларында эшләгәннән соң Казанга кайтты. Азат белән интернет һәм Америка турында Данил Сафаров сөйләште. Аның белән әңгәмә Азатлыкның Пәрәүз сәхифәсендә шимбе көнне чыгачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Июньнең 11-12 көннәрендә үтәчәк бөтен дөнья башкорт корылтайына соңгы әзерлек чаралары күрелә. Уфада корылтайны оештыру комиссиясе утырышы узды. Татар җәмәгатьчелеге дә корылтайда күтәреләчәк мәсьәләләргә битараф түгел, җан исәп якынлашкан саен татарлар башкорт радио һәм телевидениесендә чыккан тапшыруларга күбрәк протест белдерә башлый. Киләсе атнада шундый бер чара Уфада телевидение каршында үтәчәк. Шулай ук җәмәгатьчелеге якын арада җан исәпкә багышланган фәнни гамәли конференция җыярга ниятләнә. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхисил.
Җомга көнне бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының киңәйтелгән утырышы булып үтте. Анда июнь аенда үтәчәк зур җыенга әзерлек тикшерелде. Бу көннәрдә бөтен дөнья башкортларының 11-12 июньдә үтәчәк 3-нче корылтаена соңгы әзерлекләр төрле юнәлешләрдә алып барыла. Оештыру эшләре уңышлыгына аткарылып килә. Бүтін дүния Башқырт Құрылтайы Башқарма комитеті рейсі Азамат Ғалин айтуынша, Құрылтайға делегатлар сайланы біткен. Соңғы сайлаулар шет елдерде яшаушы башқыртларының Берлин шәһәрендә өткен құрылтайында болған. Онда 3-нче құрылтайға 15 вәкіл сайланды. Башқарма комитет ағзалары әлі узған кеңешмеде өзләре жауаплы болған юнәлешләр өчен хисап тотты. Құрылтай вәкілләре ғұмум жиыннан тыш тағын 8 секцияға да бөлініп эшләячәк. Аларда жерден файдалану, хатын-кызлар, яшьләр, демография һәм башка проблемалар тикшерләчәк. Башкортстан дәүләт университеты деканы, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов демография мәсьәләләрен тикшерүче секциясенә җитәкчелек итә. Башкорт халкы демографиясе мәсьәләсе шактый борчылу уята торган мәсьәлә. Аңа милләтнең бик акрын артуы да, катнашниклыкларда башка тискәре факторларда йогынты ясый, ди Марат Кулшарипов.
Белем кимәле нисек, социаль хәле нисек, һәм башка бик күп һорауга халык үзе җавап бирергә тиеш. Әлбәттә, безне иң башта мына халыктың кан ягынан үсүе борсой, соңгы вакытларда халыктың аны 40 кәби башлана. Аның сәбәпләре күп, мына 2 яш кеше өйләнә икән, уларның кәмендә халыктың аны артыр өчен 3 бала булырга тиеш. Мына бу бер проблема. Шуның икенче проблема әйтәйек, шул катнашлыклар. Ул катнашлыклар мына әлсектә булган халыктың анын алатуга алып бара. Һәм моны без халыкка аңлатырга иткергә тиеш. Шундый проблемалар бик күп. Әлбәттә, шул бөтен мына шул мәсьәләләр стрикле өсесе бөтен дөнья башкортлары корылтайы барышында шул безнең секцияга караласак.
Башкортстан дәүләт университеты деканы, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов булды. Бөтен дөнья башкортлары корылтайында демография мәсьәләләрен тикшерәчәк секция эшенә җитәкчелек итә ул. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Азамат Ғалин сүзләренчә, 3-нче корылтайга төрле тарафларда яшәгән башкортларда зур өметләр баглый. Читтә яшәүче башкортларга соңгы елларда Башкортстан җитәкчелеге мөмкин кадәр күбрәк ярдәм итәргә тырыша. Айрыша мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә бу ярдәм сизелерлек артты. Шулай да әле башкарасы эшләр бик күп, ди Азамат Ғалин. Бөтен дөнья башкортларының 3-нче корылтайында җәмгысе 800-гә якын вәкил катнашачак. Оларның бұл зур жиында шығыш ясау фұрсатына ие болғанлары белгілі инде ортақ һәм ғұмым мәсәлелер хақында ғана түгел, әрбірсі өзләре яшаған түбектегі проблемаларында сөйлерге тырышачақ. Шул проблемалар сөздегіне қалмышы, алдағы елларда хәл итлерге дә тиеш, дейді Азамат Ғалин. Бұл инде үшінші құрылтай вәкілдеріне жигіліп ішлерге фатиха бергендей болды. Башқұрт ғалимдерін өз милләтінің демографик хәлі бұршыса, татар ғалимдерін де өз татар халқының Башқұрстандағы ясалма кимі ұқафаға сала. Шушы ойдан татар ұйышмалары урам жиынына әзірлене. Башқұрстан татар милли ұйышмалары вәкілдері алдағы атнаның сейшәмбісі, яғни 25 май күні пикетқа шығарға қарар етті. Бұл урам жиынын олар Уфада Салават Юлаев һәйкәле мәйданында орнашқан Башқұрстан телевидениесі үзәге бинасы қоршында ұйыштырашағын әйтті. Қоршылық шарасы өзі де Башқұрстан дәулет телевидениесі саясатына ризасызлық жүзінен өткерілі. Башқұрстан татар милли мәдени мұқтариеті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хужин әйтуінше, пикетқа рұқсат алынған, һәм онда бірнеше татар жәмәғәтшілік ұйышмасы вәкілдері қатнашашақ. Быйыл Русияда үтешек халық исәбін алу алдыннан Башқұрстанда 2002 елдағы жан исәп вақытындағы кебек үк татар ауылларын башқұрт ауыллары деп расларға маташу кең жәйілдірілді, деді Мәжит Хужин. Бұл ішке башқұрт кең көлем мәғлүмәт шаралары ғана түгел, әхәтте татар гәзитләре дә җәлеп ителәді ул. Ә инде Башқұрстан дәүләт телевидениесе бұл іште айрыша үҗәтлек һәм тырышлык күрсәтә. Халық исәбен алуға әзерлек максатында деп махсус ачылган яңа программаларның һәммәсе дә татар ауылларын башқұрт ауыллары деп испатлауға, шуны халық аңына көчләп сиңдерүгә юнәлтелә. Башқұрстан Юлдаш телевидение каналы татар халкына каршы чын-чынлап идеологик һөҗүм алып бара, ди Мәҗит Хуҗин. Без моңа тыныч кына карап тора алмыйбыз. Үз фикеребезне республика халкына да, ил җитәкчелегенә дә төрле юллар белән җиткерергә тырышабыз. Шул исәптән пикетлар оештырып та, ди Мәҗит Хуҗин.
Азатлыкта Уфа авазы.
Май ая азагында татар милли ұйышмалары Уфада халық исәбін алуға әзірлік мәсәлелерін тикшерген фәнни ғамәли конференция ұйыштыруға жина. Онда танылған татар ғалимнәрі һәм татар жәмәғәтчілік ұйышмалары вәкілләре шығыш ясаячақ деп көтілә. Бұл жиында яңғыраған шығышларыны айрым бір китапшық етіп шығаруда ниетләнелә. Аны республика районнарында халық арасында тарату қаралған. Танылған ғалим этносаясат білгіші Илдар Ғабдырафиков әйтуінше, башқұрт матбуғаты алып барған бош бұтау саясаты өзінің тескәрі тәсірін бермей қалмай білгілі. Шуңа көре де татар ғалимнәрі де бұл хөсетлікке қаршы өз ғылми қызметләрі білен жауап беріге тиісті, Илдар Ғабдырафиков. Уфадағы 500-ден артық шақси ішқуар ғаділлік юллап ил премьері Владимир Путинға қадар барып жетешегін әйте. Олар үзләре сәүдә итә торган базарны ябуга ризасызлык белдерә. Уфа хакимиятләре башкаланың Сипайлово бистәсендәге зур базарны ябу турында көтелмәгән карар чыгарган. Әле бу ел башында гына башкала хакимияте җитәкчеләре бу базарда сәүдә итүчеләргә 2013 елга кадәр эшләү рөхсәте бирелү килешүен имзалаган булган. Әмма уйламаган көтмәгәндә алар бу базарны 1 июньнән үк ябачаклары хакында игълан иткән. Бу хәбәр биредә җәй айларында яхшы гына табыш алырбыз дип өметләнгән эшкуарларның башына таш белән ыргандай булган. Атна кич көнне базарга Уфа шәһәре хакимияте вәкилләре һәм Сипайлово базары урнашкан Октябрь районы хакимияте башлыгы Владимир Дмитриев килде. Алар яңа килеп туган шартларда бу базарның тиз арада ук ябылачагын аңлатырга тырышты эшкуарларга. Әммә тегеләре биредә һич югы 3 ай эшләп калырга мөмкинлек бирүләрен сорады. Әгәр теләкләре канагатьләндерелмәсә, шәхси эшкуарлар ярдәм сорап ил хөкүмәте башлыгы Владимир Путинга кадәр барып җитүләре белән куркытты. Шул ук вакытта Уфа хакимиятләре эшкуарларны бөтенләй үк урынсыз һәм эшсез калдырмауларын, аларны башкаланың башка районнары базарларына урнаштырачакларын ышандыра. Әммә күбесе Сипайлово бистәсендә яшәүче эшкуарларның билгеле инде 15-20 шакрымда урнашкан башка базарларга барасы килмей. Юл чыгымнары да, вакыт югалтуда аларга файдага түгел. Әлеге аркан тартышу ни белән битәр, киләчәктә күренер. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстанда бу атнада болган вакыйгаларга биз тагын бир тапкыр якшембе күнү күзөтүү ясыйбыз, урматтуу тыңдоочулар. Уфада июнде узашак 3-чү бүтүн дүйнө башкортлары курултайына азырлык бара. Республикада гана түгел, анын шектеде жашоочу түбөктөрдө да курултайга вакилдер инде сайланды. Узган шимбеде Берлинде узган Европа Бирлиги һәм шет илләр башкортлары курултайы да шул максатларны күздә тутып уюштурылды. Анда барлыгы 15 вакил сайланды. Курултай белән бирәттән Башкортстанда җан исәпкә әзерлек дәвам итә. Әлеге чараны матбугатта иң яхшы яктыртуга багышлап, республика бәйгесе игълан ителде. Башкортстандагы татар милли хәрәкәте вәкилләре Татарстан яңа гасыр телевидениесендә капма-каршы тапшыруында катнашып, җан исәпнең Башкортстан җирендәге үзенчәлеге турында сөйләде. Булар хакында тулырак итеп сез атналык күзәтүдә ишетерсез, ул якшәмбе көнне эфирга чыгачак. Башкортстан яңалыкларыннан тыш якшәмбе тапшыруыбызда Удмуртия, Чувашстан татарларына бәйле язмалар яңгырар. Шулай ук бу атнада Интертат электрон газета Азатлык радиосы белән берлектә татар интернеты һәм милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк өстәл сөйләшү оештырды. Интертат.ру газета һәм Азатлык редакцияләренең җитәкчелеге катнашкан бу әңгәмәдә хәзерге милләт өчен гаять актуаль булган мәгълүмат тарату мәсьәләсе тикшерелде. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүен сез якшәмбе 23 май тапшыруында тыңлый аласыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татар көрәшен Русиянең спорт түрәләре танымаска тырыша. Инде менә Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры Марат Бәриев Русия Олимпия комитеты башкарма мөдире итеп билгеләнгәч, әлеге хәл уңай якка үзгәрер дип өметләнүчеләр дә юк түгел. Татарстан үзенең борынгыдан килгән милли спорт төрен дөнья аша Мәскәүгә таныта. 22-23 май көннәрендә Казанда дөнья күләм татар көрәше чемпионаты уза. Беренче тапкыр була торган бу тарихи вакыйгада 20-дән артык илдән көрәшчеләр катнаша. Наил аланны тыңлыйк.
Казанга беренчеләрдән булып Көньяк Корея, Кытай, Монголия көрәшчеләре килеп төште. Төркменстан, Таҗикстан, Хиндстан, Латвия һәм башка илләрнең батырлары да Татарстан башкаласында инде. Азия илләрендә Иран, Гыйрак, Монголия, Хиндстан һәм Пакистанда билгә бау салып көрәшәләр. Аларда аяк чалырга ярый, әмма аркага салу тыела. Татарча көрәш таләпләре исә киресенчә. Чемпионат алдыннан Татар Билбау көрәше халыгара федерациясе президенты Җәүдәт Миңнәхмәтов безнең көрәш төренең дә танылуын һәм популяр булуын телибез дип белдергән иде. Миңнәхмәтов үзе күптән түгел генә Азия чемпионаты Билбау көрәшеннән кайткан, анда бары тик 7 ил генә катнашкан. Дөнья күләм татар көрәше чемпионатына кайбер Европа илләреннән дә берәр кеше килергә теләк белдергән булган. Әмма без аларга әлеге бәйгедә тулы команда белән генә катнашып була дигән катгый таләпләр куйдык, ди Миңнәхмәтов. Татарстан татар көрәше иң киң таралган төбәк буларак аерылып тора. 30 меңләп кеше әлеге спорт төрен үз итә. Мисал өчен Балтач районы чемпионатында 39 такым 1100 кеше катнашкан. Дөнья күләм чемпионатны оештыручылар әйтүенчә, Русия җыелма такымы өчен Үзбәкстан, Таҗикстан, Иран һәм Корея такымнары җитди көндәш булып тора. Үзбәкләр дә әлеге спорт төрен күрәш ди, кыргызлар исә алыш дип атый. 1964 елда көрәш татар башкортныкы буларак теркәлгән. Дөнья чемпионатында Татарстан егетләре Русия такымы вәкилләре буларак бил алышачак. Такымга Татарстаннан 2 көрәшче кергән, алар Линиз Абдуллин һәм Руслан Нургалиев. Линиз 85 килограмм авырлыктагылар белән бил алышса, Руслан 65 килограммдагылар белән мәйданга чыгачак. Татарстан яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры урынбасары Хәлил Шәйхетдинов әйтүенчә, җыелма такым спорт спорт шартлары негізінде болдырылған. Русия түбәкләрінде де қызықсыны уянсын үшін бұл мақсус шулай ішленген. Сұңғы 4 yıl ішінде Русия түбәкләрінде де егітлер татарша күрешіні өз ите башлады деп білдіре ойыштырушылар. Татарстан Күрәш Федерациясы вәкиле Наил Хамидуллин сүзләренчә, Русиядә гомумән көрәшнең хәле бик шәптән түгел. Күп очракта көрәшчеләр финанс кыенлыклары кичерә, чөнки көрәш спорт төрләренең федераль исемлегенә кермәгән. Көрәшче һәм спорт журналисты Айдар Шәймәрданов та Мәскәү түрәләренең моңа нәкъ милли юнәлешле булганга күрә каршы икәнлеген әйтә.
Татар дигән сүзе булгач, ул инде күмәкләштерә торган спорт төре була алмый дигән шундый мәгълүмат җиткән Русия федерациялары күбесенчә милли аспектка барып таша. Менә билболлы көрәшләр алар җиңел генә кереп китте, чөнки билболлы көрәшләр дөньяның төрле илләрендә бар.
2005 елда Татарстан бер тапкыр дөнья чемпионаты үткәрде инде. Ул Билбау көрәше иде. Шәйхетдинов хәзерге чара алдыннан без инде үзебезнең милли көрәшнең дөнья күләм чемпионатын үткәрәбез дип белдерде. Билгеле булганча 2013 елда Универсиадада булачак спорт ярышлары арасында көрәш тә бар. Әмма милли татарчасы түгел, әлегә Русия түрәләре таный торган Билбау белән көрәш. Татарстан көрәшчеләре министр Марат Бариев Русия Олимпия комитеты Татарның башкарма мөдире итеп сайлангач, татарча алымнарга нигезләнгән көрәш төренә караш уңай якка үзгәрер дип өметләнәләр. Ә Шәймәрданов исә, татар көрәше Русияның үз ишеннән генә түгел, ә дөнья күләм таралып, Мәскәү түрәләренә үзен тантачак дигән карашта. Бу көннәрдә Казанда үтә торган чара дәлилнең бер үрнәге булып тора.
Шулай итеп, Казанда бу көннәрдә дөнья күләм көрәш, татар көрәше бәйгесе уза. Бүген исә Казанда Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге татар мәктәбен яклап пикет оештырды. Совет районында төзелгән 178-нче яңа белем йортын татар мәктәбе итеп ачуларын сорыялар. Чираттагы элиталы мәктәпне дә русныкка итәргә телиләр дигән имеш-мимешләр йөри. Шуңа иҗтимагый үзәк милли мәгарифнең бүгенге хәле турында Рөстәм Миңнеханов белән очрашып сөйләшергә тели. Шушы мәсьәләгә карата безнең Азатлыкның интернет сәхифәсенә фикер белдерүчеләр үз хатларын, үз карашларын җибәрә һәм менә иң соңгы караш Мөхәммәт әфәндедән Мәскәүдән. Татарча белмәгән түрәләрне эштән азат итү кампаниясен башларгамы? Я татар мәктәпләрен ачаргамы? Билгеле, кирәк дәүләт оешмаларына ныгырак басым ясарга. Алар кулында бит Татарстанда ике теллелек. Шушы чиновниклар барысы да урыслар түгелдер бит. Ник татар чиновниклары татар теленә каршы? Кирәк башларга шушы түрәләргә каршы кампания, тел өчен көрәш мәктәпләрдә бара. Шушы көрәштә җиңү кирәк безгә дип яза Мөхәммәт әфәнде Мәскәүдән. Сез дә бу фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Марат Бариев татар көрәшен таныту эшен җайга салыр дигән өметләргә килгәндә, пәнҗешәмбе кич Мәскәүдә Русия Олимпия комитетының гадәттән тыш җыелышы үтте. Әлеге утырышта Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Александр Жуков Олимпия комитетының яңа президенты итеп расланды һәм шул ук утырышта оешманың низамнамәсенә үзгәрешләр кертелде. Шул исәптән комитетның башкаручы мөдире дигән яңа вазифа булдырылды һәм бу урынга Жуков 48 яшьлек Марат Бариевны тәкъдим итте. Ул аның элекке орнында бик нәтиҗәле эшләүен, Казанның 2013 елда Универсиада үткәрү хокукына ия булуында һәм Русиянең спорт башкаласына әйләнүендә зур өлешен билгеләп үтте. Бариевның Мәскәүгә китүе бер яктан Татарстан өчен уңай бәяләнә, хәзер ул республика мәнфәгатьләрен тагын да ныгырак кайгырта алачак диләр. Икенче яктан төрле төркемнәренә кермәгән ыгызыгылардан читтә торган, үз эшен яхшы белгән оста һәм тәҗрибәле җитәкченең китүенә Татарстанда үкенеч белдерүчеләр дә бар. Мисал өчен, Сәләт яшьләр оешмасы һәм күп кенә башка оешмалар аның даими ярдәмен тоеп яшәде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонентына безгә
бюджетка бит акча юк, тигеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Азатлык радиосы тапшыруын татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Омскида халык яратып ялыта торган мәдәни тарихи ныгытмада милләтләр китапханәсе ачылды. Татар милли мәдәни мөхтәрияте китапханәгә 100гә якын китап һәм газет-журналын бүләк иткән, анда шулай ук башкорт китаплары да булачак. Оештыручылар халык өлкәдә яшәүче төрле милләтләрнең мәдәнияте белән, әдәбияты белән танышыр дип куана. Татар һәм башкорт активистлары исә әлегә шатланырга иртә ди. Китапханә ачылышында хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Омскида узган елның август башында Омски нығытмасы тарихи-мәдәни комплексы ачылган иде. Бу тарихи җирлек инде халыкның яраткан ял урынына да әйләнеп килә. Анда даими эшләүче күргәзмәләр бар, кинозал эшли, экскурсиялар үткәрелеп тора. Узган елның октябрь аеннан башлап бу нығытманың төзекләндерелгән биналарының берсендә төрле халыкларның милли мәдәниятен, көнкүрешен, үткәнен, бүгенгесен тасвирлаучы күргәзмәләр дә эшли. Бу хакта азатлык тыңлаучыларына инде белдергән идек. Омскиның шәһәр татар милли мәдәнияте тарафыннан оештырылган татарлар үткәне һәм киләчәге күргәзмәсе Омски нығытмасында ноябрь аенда эшләгән иде. Ул вакытта бер ай дәвамында 6000гә якын кеше татар халкының көнкүреше, мәдәнияте белән таныша алды. Хәзер исә татар әдәбияты белән танышырга, китапларны алып укырга мөмкинлек туды. Узган сишәмбе көнне нығытма җирлегендә бүгенге көнгәчә шифахана булган, хәзер үзгәртелеп төзекләндерелгән бинада милли әдәбиятләр китапханәсе ачылды.
Основная цель деятельности – содействие сохранению и развитию культур народов Омского Прииртышья.
Омскида яшәүче төрле милләтләрнең мәдәниятен саклау һәм үстерүдә ярдәм күрсәтү, алдагы үсеш китап уку аша булсын дигән теләк белән китапхана оештырылды, ди Омскиның берләштерелгән шәһәр китапханәләре үзәге директоры урынбасары Ольга Колесенкова. Китапхананы ачу тантанасында чыгыш ясаган шәһәр башлыгы урынбасары Владимир Куприянов:
"Чтобы мы сегодня не только друг друга уважали, понимали, но и знали и чтили культуру каждой национальности. И самое главное, чтобы мы прививали это нашим детям, нашему подрастающему поколению."
Без бүген бер-беребезне аңларга, хөрмәтләргә генә түгел, ә һәр милләтнең мәдәниятен белергә, хөрмәт итәргә тиешбез. Һәм иң мөһиме, без балаларыбызда андый хисләрне тәрбияләргә тиешбез, дип ассызыклады шәһәр хакимияте вәкиле. Монда китапхана булдыру өстендә шәһәр хакимиятенең мәдәният идарәсе эшләде. Милли оешмалар китапхана фондын булдыруда зур өлешләрен керттеләр. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте милли китапхана фондына 100дән артык китап, газет һәм журналлар бүләк итте. Әлегә бөтен фондның байлыгы 800гә якын китаптан тора. Моңа кадәр Омскида татар китапханәсе бөтенләй юк иде дип әйтеп булмый. Омскиның үзәк китапханәсендә элек татар китаплары бүлеге булган. Әмма ул вакытларда әлеге бүлектә китапханәче булып эшләгән, хәзер олы яшьтәге Фәрхинур апа әйтүенә караганда, узган гасырның 70-нче елларында кирәксез дип саналып, татар телендәге басмалар юк ителгән. Ярты гасыр диярлек вакыт үткәннән соң үзенең әдәбиятыннан, димәк, әкренләп теленнән дә, мәдәниятеннән дә читләштерелгән халыкта хәзер милли әдәбиятка ихтияҗ булырмы? Үз телендә китап укучылар табылырмы? Татар хәрәкәте активисты Ләлә Әлимова бу хакта икеләнүен белдерде.
Мин уйлыйм, бу библиотекага кеше килер микән китап алыр өчен. Ник дисәң, үз телен белмим монда торган кешеләр. Казахлардан да, татарлардан да, чувашлардан да әйтим инде. Үз телен үзе белми, гел урысча, гел урысча кешкенәдән үк кайда барсаң, каян үз телен белсен. Ул инде шул килеп карап китергә генә кызык өчен. Әйтүе кыен, кызыксынган кешеләр булыр. Барбер.
Башкорт хәрәкәте активисты Урал Мустафин китапхана ничек эшләп китер, ә ачылуына бик шатмын ди.
Омскида шундай объектларда асалар инде, как будет дальше работать китаплар, это все впереди, но Аллаха шөкер шундай зал асылды, мин бура бик шатмын.
Башкорт китаплар буласақ?
Обязательно буласақ, минем үйдә уже бар, килтерәм Аллаха.
Шулай итеп, Омски нығытмасында хәзер омскилыларга төрле халыкларның әдәбияты белән танышырга мөмкинлек туды. Милли китапхана эшләп китәрме? Ул гомерле булырмы? Ансын вакыт күрсәтер. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
23 май якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакырабыз. Бу атнада Интертат электрон газета Азатлык радиосы белән берлектә татар интернеты һәм милли мәгълүмат чаралары турында түгәрәк өстәл сөйләшүе оештырды. Интертат.ру газета һәм Азатлык редакцияләренең җитәкчелеге катнашкан бу әңгәмәдә хәзерге милләт өчен гаят актуаль булган мәгълүмат тарату мәсьәләсе тикшерелде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен 23 май якшәмбе көнне тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.